joyful and triumphant, oh go me to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels, oh come let us adore him, come let us adore him. Y hoy en vísperas de Noiteboa y de Nadal, como no podía ser de otro xeito, hemos dedicar íntegramente a nuestro programa a Panxoliñas. Eso sí, panxoliñas especiais como esta que estamos escuchando de fondo, en la australiana Julie Storm, que vende presentar un disco muy especial, un EP llamado Everything is Christmas, no que atopamos algunos dos clásicos propios de estos festejos pasados por lo folk y o folk acústico de esta artista.
Oh, come let us adore him, Christ the Lord. Happy morning, Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing, oh come let us adore him, oh come let us adore him, come let us adore him, Christ the Lord.
¿Qué tal? ¿Cómo andades? Pues así vos damos a benvida esta edición de miércoles de Cancións para Xordos, como decíamos en vésperas de Noiteboa y también de Nadal. Quixemos hacer una pequeña homenaje precisamente a estas festividades con algunas de las canciones más alentables que nos está a deixar este 2020 vinculadas precisamente a Nadal. Entre ellas está esta publicación que hacía un par de semanas a artista australiana Julian Stone, que vende publicar Everything is Christmas, un EP que está formado por 4 canciones. Entre las este que vimos de escoitar, este Camel Ye Faithful. Al final del programa recuperaremos otra de las canciones que nos propone a artista conocida por ser la mitad de dúo Angus and Julia Stone, que comeza ahora ya también a adiantar o que será o su nuevo trabajo. Una de las propuestas que nos dijera o 2021, ya en estos últimos meses estuvimos conociendo algún que otro adianto de ese 60 Summers o que será o regreso de artista australiana. Pero por lo momento o que nos ocupan son estas panxoliñas que escucharemos también al final del programa. Continuamos con Voces de Mujer y lo hacemos con las USA Girls, que también vienen de presentar un tema propio de estas datas, en este caso, ven arropadas o fan con artista Richard Moore, que as acompaña en este Santa Stay Home.
Your trope, the charade has got to end. Mr. White Christmas, this is what I
Iso sí, unha panxoliña diferente na que está presente o cuidado do medio ambiente, a reducción do consumismo, porque aquí o proxecto multidisciplinar de Meg Ramey, o que o mesmo a Juicy Girls publica esta panxoliña original, este Sand Stay Home, composta pola propia Ramey e Richard Morel, na que pois non se trata dunha canción feliz destas épocas festivas, na seu lugar pois o que fan é unha petición para que Santa Claus quede na casa e reduza así o consumismo. O fan neste tema, que tamén se pode ver o seu videoclip a través da internet. Un Santa Street Home que chega pouco despois da nova banda nominación de Heavy Light, o último álbum das Juicy Girls, ese álbum que publicaban este mesmo ano, os Polary Prize, un disco que foi producido por Ramey, composto xunto a Morel e Basia Bulat, en o que as cancións pois foron concebidas como un equilibrio entre a percusión da orquestra e a voz humana. Pero cambiamos xa de estilo, disamos as Juicy Girls para chegarnos ao ámbito máis próximo, porque tamén dende o panorama nacional nos chega algunha proposta interesante nestas últimas semanas, como é o caso da que fai Najwa Nimri xunto a K.O., que volven colaborar neste caso nun tema que chaman Santa Claus llegó a la ciudad.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Pero todo lo apunta, él todo lo ve, él sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, pues siempre te ve. Él sabe de ti, él sabe de mí, él sabe lo todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa llegó. Santa, míralo, ya llegó. Míralo, ya llegó.
Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir, porque todo lo ve, no le puedes mentir, no puedes fingir. Chico malo, te has quedado sin regalos, otros hay que ni cenaron, porque el mundo nunca estuvo nivelado y el miedo no estuvo en ese triste estado. Fuimos siervos, pero observo fieros ciervos y esos cerdos juegan a ser Dios. Les pondremos de los nervios, joderemos a los del poder por ser soberbios. Si Santa Claus nos trae carbón, pegaremos fuego a esta nación de lerdos. Y los frenos serán pasto de los cuervos. Niños buenos crecerán con malos recuerdos.
Míralo, ya llegó. Sabe de mí, sábelo todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa llegó.
Pois logo desa colaboración que facía a artista Naya Nenre xunto a Case Dou en Mitad y Mitad, ese tema que estaba incluído no disco do ano 2016, El Círculo, volven aquí a traballar conxuntamente o fan, pois pensando precisamente nestas datas festivas, o fan presentando este clásico de Nadal, este Santa Claus llegó a la ciudad. Iso sí, pasado polo filtro de K.O. e tamén esas aportaciones actuacións de Najwan Henry. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para continuar camiñando por esas panxoliñas que nos está deixando a música independente nas últimas semanas. E un bo exemplo é o regreso dos Caléxica cun EP que chaman Seasonal Shift, que se centraron precisamente en recuperar algúns dos temas máis alentables que falan das tradición, pero tamén dos festexos populares, entre eles algunha canción referente ao Nadal, como esta Christmas All Over Again. O 4 de decembro os Caléxico presentaban este novo traballo, este disco chamado Seasonal Shift, un traballo que se edita a través do selo City Slang e que se trata dun traballo estacional no que os Caléxico pois quixeron incluir algúns dos aspectos das celebracións e tradicións que observaron en Tucson, onde residen a principios do mes de novembro, celebracións como o Día de Defuntos, de All Souls Procession ou tamén o Nadal. Segundo día a propia formación, as cancións cancións que recolle este Seasonal Shift baseanse nese familiar sentimento de fin de ano, de reflexión, de cerimonia, do recoñecemento do pasado ano e dos cambios que trouxo para ben e tamén para mal. Contén este Seasonal Shift en versións que inclúen clásicos de John Lennon, de Yoko Ono, de Tom Petty e tamén algúns convidados especiais que interpretan temas xuntos ca léxico como Bombino, Gaby Moreno, Gisela Joao, Nick Urata ou Camilo Lara, entre outros. En total, 12 cancións son as que recollen este traballo que xa podedes escoitar o completo dende comezos deste mes de decembro. E continuamos camiño e o facemos falando doutro tema que nos presentaba tamén nas últimas xornadas a artista Phoebe Bridgers, que fai unha versión da canción If We Make It Through December.
If we make it through December, everything's gonna be alright, I know. It's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. Got laid off at the factory, and their timing's not the greatest in the world. Heaven knows I've been working hard. Wanted Christmas to be right for my girl. I don't mean to hate December. It's meant to be the happy time of year.
Pois como ven sendo habitual por estas datas, a artista Phoebe Bridgers presenta a súa versión dunha panxoliña e nesta ocasión, neste 2020, o fixo un día despois de publicar o seu novo EP, ese disco con covers do seu último traballo, o disco chamado Punisher. Pois aquí Bridgers estrea esta canción, como fai habitualmente a finais de ano. O pasado ano fixo unha versión de Simon & Garfunkel xunto a Matt Berningen en 2018 o fixo de Christmas Songs, e en 2017 en do tema Have Yourself a Merry Little Christmas. Agora, o que presenta este tema, este If We Make It Through December, de Marley Howard, publicado originariamente en 1974, en este caso grabou unha xunto colaborador habitual Ethan Gruskak, o piano, ademais do productor Tony Baird. Todos os beneficios obtidos con este tema destinaránse directamente a organizar organización Downtown Commerce Center, unha organización sen ánimo de lucro dos Ángeles que se enfoca exclusivamente en empoderar e axudar as mulleras sen fogar. E tamén outro que vende presentar unha panxoliña, o excompoñente da banda Oasis, que presenta un tema moi vinculado con estas datas, xa o daba a coñecer a mediados deste mes, All Your Dream Of. Pois así como regresa Liam Gallagher e o primeiro tema en solitario dendo ano 2019, este tema, este All You're Dreaming Of, unha das primeiras cancións que publica na súa carreira relacionadas con Nadal e tamén ten fins solidarios porque todas o que se obteña desta da venda deste sinxelo destinarase a Action for Children, unha organización que apoia a mocidade vulnerable durante esta época de festividades. festexos. Pero continuamos camiño e xa o facemos para despedirnos, concretamente recuperando ese EP que ven de presentar Julie Stone, con esas versións relacionadas con Nadal. Outra panxoliña que nos presenta a artista australiana neste Everything is Christmas. Oxe, quedámonos con este River, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e tamén que pasedes unhas felices festas. Nos estaremos aquí de volta xa a semana que ven, na xornada do luns, con máis propostas e máis novidades no panorama internacional e nacional.
Tried hard to help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, he made me weak at the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, you know, I'm selfish and I'm sad. Singing songs of joy and peace, oh.